είναι η εκπομπή «Καθώς βαδίζει ο χρόνος». Μια ραδιοφωνική περιήγηση σε ιστορικά λογοτεχνικά περιοδικά μέσα από κείμενα, συνεντεύξεις, σχόλια και αναφορές που καταγράφουν το πνευματικό περιβάλλον της εποχής που κυκλοφόρησαν. Παραγωγή παρουσίαση Κώστας Φασουλάς. Πρώτος σταθμός της εκπομπής, το τεύχος αριθμός 27 του περιοδικού «Η Λέξη», Σεπτέμβρης του 1993. Στο περιοδικό φιλοξενείται συνέντευξη του Οδυσσέα Ελίτη, μια συνομιλία του ποιητή με τον Δημήτρη Άναλη. Στην διαπίστωση ότι ο κόσμος σήμερα και φυσικά η Ελλάδα μαζί του πορεύεται προς την κινούμενη εικόνα και ακόμα ότι η τεχνολογία έχει σχεδόν αντικαταστήσει τον γραπτό λόγο, ο Οδυσσέας Ελίτης θα πει: αυτό ίσως ένιωθα όταν έγραφα στο τελευταίο μου ποιητικό βιβλίο στα τρία ποίηματα «Με σημαία ευκαιρίας», «Ανάγκη να μετατρεπόμαστε κάθε στιγμή σε εικόνα». Όμως, ιδού μία ακόμα αρετή της ποίησης, να μην διατηρεί στεγανά και να προσαρμόζεται στις συνθήκες της ζωής, εάν και όχι και να προϊονίζεται τη μεταβολή τους. Προτού ακόμα η τεχνολογία μας επιβάλλει την σχεδόν κατά αποκλειστικότητα οπτική αντίληψη των πραγμάτων, η ποίηση άρχισε να γίνεται ολοένα και περισσότερο εικονοφόρα. Η σκέψη να μην διατυπώνεται άμεσα, παρά να μεταστοιχειώνεται σε αναλογία οπτική. Κάτι που επιτρέπει σήμερα να κυκλοφορεί μέσα στους χώρους τους ποιητικούς, σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού που είναι ανοιχτό στην ευαισθησία και κλειστό στην αφηρημένη σκέψη. Στο μέλλον, εάν και εφόσον οι απαιτήσεις ενός ευρύτερου κοινού το απαιτήσουν, η μετάγγιση μιας ποιητικής μονάδας σε σύντομη τηλεοπτική ταινία θα είναι εφικτή στο μέτρο που θα υπάρξουν ανάλογης οραματικής δύναμης σκηνοθέτες. Απέναντίας, η απαρχής βιομηχανική κατασκευή τηλεοπτικών ποιημάτων, αν πραγματοποιηθεί, δεν θα είναι βιώσιμη. Ακόμα και η πιο τολμηρή, η πιο πλούσια φαντασία, εάν δεν εκπηγάζει από ένα κείμενο πραγματοποιημένου γλωσσικά οράματος, είναι καταδικασμένη να χάνεται στον αέρα. Κι όσο για την κατάργηση του βιβλίου, επιτρέψτε μου να διατηρήσω επιφυλάξεις. Ο άνθρωπος, αλίμονο, θα εξακολουθεί να νιώθει πάντοτε αρκετά μόνος και αρκετά φοβισμένος, ώστε να προτιμά την καταφυγή σε μια σιωπηλή επικοινωνία. Μια επικοινωνία που να μπορεί να την παρατά και να την ξαναπιάνει σύμφωνα με τις ψυχικές του διαθέσεις και χωρίς τη μεσολάβηση τρίτου. Έχω απολύαν ενωρίς ταχθεί με το μέρος της αθεότητας και ισχυρίζομαι ότι έφτασε ο καιρός να σημειωθεί μια κινητοποίηση των επαναστατικών της δυνάμεων που υπάρχουν και είναι, πιστεύω, εάν όχι περισσότερο, τουλάχιστον εξίσου ισχυρές με τις δυνάμεις του πονηρού, θα πει σε άλλο σημείο της συνέντευξής του Οδυσσέας Ελίτης. Η Πολανθάνη επηγής ένας παράδεισος, που έχει και αυτός τα δικαιώματά του. Προσπαθώ να τραβήξω το παραπέτασμα, να δω πέραν του απαγορευμένου. Ότι δεν μιλώ τη γλώσσα του Ιησού ή του Μάρξ, δεν σημαίνει πως έχω λιγότερους λόγους να αντιστρατεύω με την υπάρχουσα τάξη του κόσμου. Υπέβαλα σε δοκιμασία τις συνθήκες της αισθητικής, όσο και ένας θρησκευόμενος της ηθικής. Και κάθε μου πράξη, κάθε μου καινοτομία στην έκφραση, αντιστοιχεί στο ίδιο δυναμικόν. Δεν μιλώ για επιτυχίες, μιλώ για προθέσεις, για προσπάθειες. Υπάρχει μια μεταφυσική των αισθήσεων που με τραβά και που μοιάζει παράλογη μέσα σε αυτή την εποχή των μονομερών δογματισμών. Παρ' όλα αυτά, τη διαγνώσανε κάποτε οι Ίωνες και πριν από αυτούς έφτασαν ως και να την αγγίξουν οι Κρήτες της Μινωικής εποχής και μετά από αυτούς οι Ετρούσκοι. Λοιπόν, στα μέτρα μου, τα πολύ μικρά ομολογώ, και όχι από ταπεινοφροσύνη, απλώς από συνείδηση της αδυναμίας μου σαν μονάδας, σαν ατόμου, προς τα εκεί τίνω κατά μόναχος. Βέβαια, εκείνοι που μου προσάπτουν ότι δεν ανήκω σε καμιά πολιτική παράταξη, όταν τα ακούνε αυτά, πιστεύουν ότι αεροβατώ. Δεν αεροβατώ. Μιλώ τη γλώσσα της τέχνης μου και δεν υπάρχει κόμμα πολιτικό που να την καταλαβαίνει, πόσο μάλλον να την εκπροσωπεί. Μα θα μου πείτε, είσαστε αναρχικός? Ναι, γιατί όχι. Μπορεί να μην ρίχνω βόμβες ούτε να κάνω παθητική αντίσταση, αλλά ορθώνομαι αντιμέτωπος προς όλες τις εξουσίες όταν διακηρύσω τα δικαιώματα του ανθρώπου στην ευτυχία του. Μια ευτυχία που δεν χωράει στα καλούπια ούτε του καπιταλισμού ούτε του μαρξισμού. Πάνω σε αυτή την αφέλεια, επιτρέψτε μου να σας θυμίσω μια φράση ενός κατεξοχήν ανθρώπου της δράσης, του Ναπολέοντα, όπως βρήκα να την αναφέρει ο Αλμπέρ Καμί. Εκείνο που μου αρέσει σε αυτόν τον κόσμο είναι η πλήρης ανικανότητα της δύναμης να στεριώσει κάτι γερό. Δύο είναι οι δυνάμεις σε αυτόν τον κόσμο, το ξύφος και το πνεύμα. Λοιπόν, ανέκαθεν το ξύφος, σε τελική κατάληξη, νικήθηκε από το πνεύμα. Thank you. Το Μάιο του 1987, το τεύχος 167 του περιοδικού «Διαβάζω» είναι αφιερωμένο στον Έσωπο. Διαβάζουμε το κείμενο του συγγραφέα Θανάση Μητσόπουλου με τίτλο «Σε ποιους αναφέρεται ο Έσωπος». Υπάρχει αντίληψη και μάλιστα αρκετά διαδεδομένη ότι οι μύθοι του Εσώπου και το παιδευτικό του έργο απευθύνονται στα παιδιά και όχι στους μεγάλους, υπογραμμίζει ο Θανάσης Μητσόπουλος. Η αντίληψη αυτή υποστηρίζει πως το λογοτεχνικό αυτό είδος του αρχαίου λόγου, γραφτού και προφορικού, προσυδειάζει περισσότερο στην παιδική ψυχοσύνθεση και αντιληπτική ικανότητα, απευθύνεται στη φαντασία και προορίζεται να επιδρά μορφωτικά, παιδευτικά και ψυχαγωγικά μόνο ή κυρίως σε νεαρούς ανθρώπους που βρίσκονται στο στάδιο της διάπλασής τους από κάθε άποψη. Η αντίληψη αυτή είναι βαθύτητα λαθεμένη, γιατί έρχεται σε αντίθεση και αναιρεί τη θεμελιώδη παιδαγωγική αρχή που πηγάζει και στηρίζεται στην ίδια την ανθρώπινη φύση και που λέει ότι ο άνθρωπος όχι μόνο μορφώνεται αλλά και διαπαιδαγωγείται και προσαρμόζεται στις κοινωνικές ανάγκες της ανθρώπινης συμβίωσης σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Μορφώνεται και διδάσκεται διαβίου. Γυράσκω, αεί διδασκόμενος. Η χρησιμοποίηση του μύθου για παιδαγωγικούς σκοπούς είναι κάτι που το βρίσκουμε σε όλους τους αρχαίους λαούς και μάλιστα στα πολύ παλιά χρόνια. Η βίβλος, η ινδική φιλολογία και τα γραπτά μνημεία όλων των αρχαίων ανατολικών λαών που μας είναι γνωστά είναι γεμάτα από την παιδαγωγική αυτή μορφή. Παρουσιάζουν τα ζώα, τα φυτά και άλλα φυσικά αντικείμενα και φαινόμενα να διδάσκουν τους ανθρώπους. Με το μύθο επεδίωκαν βάζοντας τα ζώα να μιλούν αντί να μιλούν άμεσα και απευθείας για τα ελαττώματά τους, να αναφέρονται σε αυτά με ανώδυνο και πιο αποδεκτό τρόπο, αλλά και διασκεδαστικό, δηλαδή πιο ανάλαφρο και ευπρόσδεκτο τρόπο από τις σκληρές θρησκευτικές εντολές και τους ακόμα σκληρότερους ανθρώπινους νόμους αυτών που κατέχουν την εξουσία. Το έργο αυτό της διαπαιδαγώγησης του ανθρώπου ο Έσωπος δεν το εναποθέτει σε ουράνιες θεϊκές δυνάμεις ούτε σε επίγειους άρχοντες, αλλά επιδιώκει να το κάνει υπόθεση του ίδιου του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου. Καλούσε τον άνθρωπο σε αυτογνωσία, σε πάλι με τα ελαττώματά του, με τον κακό, τον αντικοινωνικό εαυτό του και ανάπτυξη και προβολή του καλού, του κοινωνικά αποδεκτού και χρήσιμου εαυτού του. Οι αρχαίοι Έλληνες, που τίποτα το αξιόλογο δεν άφηναν απαρατήρητο, εκτίμησαν το έργο του Εσώπου και οι μαρτυρίες τους αυτές έφτασαν ως εμάς. Επειδή, ως γνωστό, ο Έσωπος δεν έγραφε ο ίδιος τίποτα παρά μόνο διηγούνταν τους σατυρικούς του μύθους, με τη συλλογή και καταγραφή τους ασχολήθηκαν και ο Ξενοφώντας και ο Αριστοτέλης. Ο Πλούταρχος έγραψε βιογραφία του Εσώπου. Ο Αριστοφάνης στην Κωμωδία τους Φίκες παρουσιάζει τον Φιλοκλέωνα να έχει μάθει από τις συνομιλίες του στα συμπόσια «Εσώπου τι γέλιον». Ο Πλάτων στο Φέδωνα παρουσιάζει τον Σοκράτη στις τελευταίες μέρες του στη φυλακή να επιχειρεί σπρωγμένος από το δαιμόνιο να κάνει ποίηση και επειδή ήξερε αρκετούς μύθους του Εσώπου βάλθηκε να τους κάνει έμετρους. Πολύ ενδεικτικό είναι και το γεγονός ότι οι Αθηναίοι που τους διηγήθηκε όταν στον καιρό του Πισίστρατου ο Έσωπος επισκέφθηκε την πόλη τους το μύθο των βατράχων που ζητούσαν βασιλιά τον τίμησαν ιδιαίτερα και του έστησαν και Ανδριάντα. Άλλο στοιχείο που υπογραμμίζει το γενικότερο ενδιαφέρον και τη σημασία του μυθοπλαστικού του έργου είναι η εκτίμηση προς τον Έσωπο του βασιλιά της Λυδίας Κρίσου, που μάλιστα του εμπιστεύθηκε την αποστολή του στους Δελφούς για να προσφέρει θυσίες στον Απόλλωνα και να μοιράσει δώρα και χρήματα στους ιερείς. Ταξίδι που είχε τις γνωστές τραγικές συνέπειες και σήμανε το τέλος της ζωής του μεγαλύτερου παραμυθά των αιώνων. Τον Φεβρουάριο του 1996, στο τεύχος 1046 του περιοδικού Νέα Εστία, η Ελισάβετ Δεμίρογλου γράφει για τον Πολ Βαλερί. Είναι γνωστή η περιφρόνηση του Βαλερί για την έμπνευση. Γνωστό ακόμη το σαρκικό ύφος όταν μιλά για το ρομαντικό ποιητή, σημειώνει η Ελισάβετ Δεμίρογλου. Ο Βαλερί συχνά δήλωνε ότι το λογοτεχνικό έργο είναι ένα τυχαίο γεγονός, ενώ το κύριο έργο ενός καλλιτέχνη είναι η πραγμάτωση του εαυτού του. Το τελείωμα ενός έργου είναι ένας άλλος αγώνας που απαιτεί όλη τη σοβαρότητα της συνείδησης και όλη την ψυχραιμία του ποιήματος. Το ταλέντο δεν έχει καμιά αξία αν δεν συνοδεύεται ασταμάτητα από μια αυθονία σκέψεων, αποφάσεων, επιλογών και συνδυασμών. Ο ίδιος ο ποιητής μάλιστα φτάνει μέχρι του σημείου να διαμαρτυρηθεί για τη σύνδεση της ποίησης με το όνειρο. Από το ρομαντισμό και μετά μέχρι τη σύγχρονη εποχή, γράφει, παρατηρήθηκε μια σύγχυση, δικαιολογημένη βέβαια, αλλά αρκετά δυσάρεστη, ανάμεσα στην έννοια του ονείρου και την έννοια της ποίησης. Ούτε το όνειρο, ούτε η ονειροπόληση είναι απαραίτητα ποιητικά. Θα μπορούσαν να είναι. Όμως, τυχαία κατασκευάσματα του φαντασιακού δεν μπορεί να εμπεριέχουν αρμονία, παρά μόνον τυχαία. Η σχεδόν λατρευτική στάση του Βαλερί απέναντι στο πνεύμα σημαίνει επίσης ότι το ποιητικό έργο δεν οφείλει απολύτως τίποτε σε μια έμπνευση ρομαντικού τύπου. Ούτε οι βιογραφικές αναφορές, ούτε οι ψυχικές καταστάσεις, ούτε οι θρησκευτικές ανατάσεις, ούτε η ενεργοποίηση των αισθήσεων δεν θα μπορούσαν από μόνες τους να παράγουν ένα ωραίο στίχο. Η δημιουργία ενός ποίηματος και κάθε λογοτεχνικού έργου γενικότερα είναι κάτι διαφορετικό από ότι η πρόσληψη ορισμένων άλλων στοιχείων, έστω και σταθερών. Ο ίδιος ο ποιητής εξομολογείται σχετικά με αυτή την εξαντλητική και συνάμα παθιασμένη αναζήτηση. Δουλεύω με τρόπο επιστημονικό και για μεγάλο χρονικό διάστημα μόνιμα σε κατάσταση αναμονής των πιο φωτεινών πολύτιμων στιγμών, κάνοντας επιλογές που ποτέ δεν ολοκληρώνονται, εμπιστευόμενος στην ακοή μου, την ενόρασή μου, τη μνήμη μου, την εσωτερική μου φλόγα. Δουλεύω και ξαναδουλεύω το έργο μου. Περνώ από ερήμους, από αυθονίες, από το Σινά, τη Χαναάν, την Καπού. Γνωρίζω καλά τι σημαίνει εξαγνισμός, έτσι ώστε να φτιάξω όσο καλύτερα γίνεται κάτι, για το οποίο ξέρω ότι στη συνέχεια δεν θα είναι τίποτε. Αντικοφορμιστής ο Βαλερί περιφρονεί τις νέες καλλιτεχνικές τάσεις της εποχής του, τις θεωρεί παρακμιακές, ειρωνεύεται το Φρόιντ και αγνοεί τον Μάρξ. Μακριά από πλήθος και μόδα, αντιπροσωπεύει το σκεπτόμενο, διορατικό και διαυγές καλλιτεχνικό πνεύμα. Όταν παρατηρώ πώς οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την ποίηση, αυτά που ρωτάνε και τις απαντήσεις που δίνουν, την εικόνα που δίνουν για αυτές τις διάφορες μελέτες, το πνεύμα μου που το θεωρώ από τα πιο απλά που υπάρχουν, νιώθει απερίγραπτη έκπληξη. Μου διδάσκουν ημερομηνίες, βιογραφικά στοιχεία. Συζητούν μαζί μου για έρηδες, για πεπιθήσεις και θεσμούς, για τους οποίους δεν έχω να προτείνω καμιά θεραπεία, αφού εγώ ενδιαφέρομαι για το τραγούδι. Τι ουσιαστικό έχουν να προσφέρουν αυτές οι απόψεις και θέσεις? Θα έρθει ο καιρός να ασχοληθούμε με τη ζωή, τις αγάπες και τις απόψεις του ποιητή, για τους φίλους και τους εχθρούς του, για τη γέννηση και το θάνατό του, όταν θα έχουμε αρκετά προχωρήσει στη γνωριμία της ποιητικής του, δηλαδή όταν θα αποτελέσουμε το εργαλείο αυτού του γραπτού λόγου, έτσι ώστε η φωνή μας, η ευφυΐα μας και όλα τα εξαρτήματα της ευαισθησίας μας να έχουν έτσι συντεθεί ώστε να δώσουν ζωή και δυναμική παρουσία στο δημιουργικό γίγνεσθε του συγγραφέα. Τα Χριστούγεννα του 1992, το διπλό τεύχος 73-74 του περιοδικού «Το Δέντρο» είναι αφιερωμένο στην ιστορία του τρένου. Διαβάζουμε κείμενο του συγγραφέα Βασίλη Βασιλικού με τίτλο «8 παράγραφοι για το τρένο». «Πάντα η λογοτεχνία έπονταν της τεχνολογίας», γράφει ο Βασίλης Βασιλικός. «Εκτός από την περίπτωση του Ιουλίου Βέρν που της προηγήθηκε, δεν μου έρχεται εύκολα στο νου άλλο γνωστό παράδειγμα συγγραφέα που να προφήτεψε τεχνολογικές μεθόδους πριν τις επιβάλλει η μηχανική. Τα μυθιστορήματα της επιστημονικής φαντασίας, εξάλλου, κατέχουν την πηγή των πληροφοριών τους από την πηγή των διαστημικών ερευνών. Όλα αυτά για να πούμε ότι αν το τρένο σήμερα δεν απαντιέται τόσο συχνά στα μυθιστορήματα, είναι γιατί εν πολλής αντικαταστάθηκε από τα άλλα μέσα της μηχανοκίνησης του ανθρώπου, το αυτοκίνητο και το αεροπλάνο. Αν γραφόταν σήμερα, θέλω να πω, η Άννα Καρένινα, ο Τολστόι δεν θα την έβαζε να αυτοκτονήσει στις ράγες του τρένου, ή θα την αυτοκτονούσε στις ράγες του μετρό, ή θα την έκανε να πάρει το αμάξι της και να τρέχει δαιμονισμένα. Εγώ ανήκω σε μια συγγραφική γενιά που ξεκίνησε με τους Αραμπάδες και κατέληξε στα διαστημόπλια. Παρατηρώ πόσο σταδιακά εξαφανίζεται το τρένο από τα βιβλία μου και τη θέση του την παίρνει το αυτοκίνητο και το αεροπλάνο. Στο βιβλίο μου «Θύματα ειρήνης», ένα μεγάλο μέρος της δράσης συμβαίνει μέσα στο τρένο. Αποτέλεσμα ενός ταξιδιού που κάναμε με τον Αντώνη Σαμαράκη στα 1955, συνοδεύοντας τους πρώτους Έλληνες μετανάστες στα ανθρακοριχεία του Βελγίου, ακόμα και στις φωτογραφίες, όταν πηγαίνω ερχόμουν από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα σιδηροδρομικός. Και πόσο μετά δεν υπάρχει, παρά μόνο η αναέρια μετακίνηση, με λίγες εξαιρέσεις στα χρόνια της Χούντας, όταν λόγω οικονομικού στριμώγματος έπρεπε να μετακινούμε στην Ευρώπη σιδηροδρομικός. Ωστόσο, με το τρένο με δένει μια νοσταλγική μνήμη, γιατί από τη φύση του ο σταθμός είναι χώρος ρομαντικός. Τα αεροδρόμια είναι σαν τόποι εκτελέσεως, είχε πει και σωστά ο Γιώργος Εφέρης, ενώ οι σιδηροδρομικοί σταθμοί με το τελετουργικό τους και με τη δυνατότητα προσέγγισης που προσφέρουν στους επιβάτες στα βαγόνια, κάθεσε αντικριστά και όχι παράλληλα, μοιάζουν με τα παλιά ουζάδικα σε σχέση με τις σύγχρονες μπειραρίες και τα φασφουντάδικα. Το τρένο αυτοκτόνησε στη χώρα μας με τη μεταγραφή του από αλφαγιώτα σε έψιλον, όπως και ο ποιητής Αλέξης Τραϊανός, και με την τεχνολογική εξέλιξη έφτασε να σημαίνει καθυστέρηση. Τρενάρει το πράγμα, λέμε. Εκεί όμως που τα τρένα φτάναν στην ώρα τους, έγιναν οι πρώτες δικτατορίες. Η ανάπτυξη των σιδηροδρόμων στη χώρα μας έγινε αφορμή να αποκτήσουμε ένα μεγάλο καλλιτέχνη, τον Τζόρτζιο Ντεκίρικο, που ο Ιταλός πατέρας του στο Βόλο ήταν ανώτερος μηχανικός για την κατασκευή του σιδηροδρομικού δικτύου και έδωσε ένα ρήματο τρένο, «Εκτροχιάζομαι». Τα τρένα δεν έχουν μαύρο κουτί, όπως τα αεροπλάνα σε περίπτωση ατυχήματος. Και δεν ξέρω σε ποιο ελληνικό μυθιστόρημα του περασμένου αιώνα διάβασα ότι το τρένο πήγαινε στον προορισμό του ό,τι ώρα ήθελε, γιατί ο μηχανοδηγός το σταματούσε στα βουνά για να κυνηγήσει πέρδικες. Στην Αμερική, για κάθε σιδηροδρομική γραμμή που κλείνει, γράφεται ένας μικρός επικίδιος. Τελικά φαίνεται ότι εγώ είμαι ένας λάτρης του τρένου, γιατί είμαι ένας λάτρης γενικά της λογοτεχνίας του περασμένου αιώνα. Το τρένο δοξάστηκε στη λογοτεχνία, κάτι που δεν έχει μέχρι τώρα συμβεί με το αεροπλάνο, εκτός ίσως από την περίπτωση του Σεντ-Εξυπερί στη νυχτερινή πτήση. Κι αν με ρωτούσατε ποιο είναι το καλύτερο μυθιστόρημα που υπάρχει στην παγκόσμια λογοτεχνία για τα τρένα, αδίστακτα θα σας έλεγα του Πολ Νιζάν, ο μηχανοδηγός. το Μάιο του 1930 στο τεύχος αριθμός 8 του περιοδικού Αλεξανδρινή Τέχνη, ο Γάμα Αλφα Πράτσικας γράφει για τις τελευταίες ώρες της φίλης του Μαρίας Πολυδούρη. Η Ελληνίδα ποιήτρια έφυγε από τη ζωή στις 29 Απριλίου του 1930. Σπάνια, μα πολύ σπάνια, αποδόθηκε από γυναίκα τόσο αριστουργηματικά, τόσο ανάλαφρα, αέρινα το ερωτικό αίσθημα, γράφει ο Γάμα Αλφα Πράτσικας. Μα το κορύφωμα της όλης ποιητικής παραγωγής της, εκεί όπου ο έρος εξιδανικεύεται και φτάνει στην αγνότερη, υπερκόσμια έκφρασή του, εκεί όπου το πάθος το ευγενικό και το τόσο ανθρώπινο ξεχυλίζει και πλησιάζει τον λυρικότερο παροξισμό, είναι το υπέροχο κατά τη γνώμη μας ποίημα που έχει ως τίτλο «Γιατί μ' αγάπησες». Τα ποίηματα της Μαρίας Πολυδούρη θα ζήσουν, διότι καθώς ορθά έγραψε ο ποιητής Κώστας Ουράνης, το παράπονό της ενώνεται με το αιώνιο παράπονο της ανθρωπότητος, κάθε φορά που αντικρίζει την παγερή εκμυδένιση του θανάτου. Τις κραυγές της τις διαπερνά η ίδια πνοή της τραγωδίας, που δονεί το παράπονο της Αντιγόνης, σαν αποχαιρετάει τη ζωή και το θείον φως. Πράγματι, μια τραγωδία αρχαία υπήρξε η μαρτυρική ζωή της ωραίας Παρθένου, που έσβησε ένα απριλιάτικο πρωί. Μα αν το ερωτικό μεθύσι της ενέπνευσε αριστουργηματικούς στίχους και η ανατένιση του θανάτου, του μοιραίου, εδόνισε βαθιά την πονεμένη ψυχή της και την έκανε να ξεσπάσει σε ένα κλάμα ατελείωτο, μα περήφανο. Και τώρα κλείστε για μια στιγμή τα μάτια σας και αφήστε τη φαντασία σας να σας φέρει με τα φτερά της εκεί μακριά, σε ένα μικρό φτωχικό δωμάτιο. Κοιτάξτε, είναι ένα στενό κελί. Πάνω σε ένα σιδερένιο κρεβάτι, μια κόρη που η αδυναμία της μόλις θυμίζει την παλιά ομορφιά, σβήνει σιγά, ενώ θαμποφέγγει η μέρα. 2-3 αγαπημένα πονετικά πρόσωπα, συγγενείς και φίλοι που θρηνούν, παραστέκουν στις τελευταίες αναλαμπές της ζωής που φεύγει. Μονάχα τα μεγάλα και ωραία μαύρα μάτια διατηρούν ακόμα κάποια ζωηρότητα. Μα να, χάνουν και αυτά την έκφρασή τους. Σβήνουν. Μα πριν κλείσουν παντοτινά, βλέπουν να περνούν εμπρός τους όλοι οι οραματισμοί, όλες οι αναμνήσεις, θολές, συγκεχημένες. Όλα ετελείωσαν. Η κόρη κοιμάται για πάντα. Και ενώ στο στερέωμα ψηλώνει ο απριλιάτικος ήλιος και χρυσώνει με τις ακτίδες του το τοπίο και την θλιβερή εικόνα του κελιού, μια φωνή ακούεται σαν άρχεται από άλλους ορίζοντες, που τραγουδεί με παράπονο πικρό. Θα πεθάνω μια αυγούλα μελαγχολική του Απρίλη, όταν αντικρή θα ανοίγει, μες στη γάστρα μου δειλά, ένα ρόδο, μια ζωούλα, και θα μου κλειστούν τα χείλη και θα μου κλειστούν τα μάτια, μοναχά τους, σιωπηλά. Thank you. τον Ιούλιο του 1991, στο τεύχος 235 του περιοδικού «Ευθύνη», διαβάζουμε κείμενο του Ευγένιου Ιωνέσκο με τίτλο «Αποσπάσματα ιδεών», μετάφραση κειμένου Μαρία Γεωργοπούλου. Μερικές φορές, αλλά πρέπει να αντισταθώ, αισθάνομαι πάνω μου όλο το βάρος του κόσμου, γράφει ο Ρουμάνος θεατρικός συγγραφέας. Είναι φυσικό να αισθάνομαι εξαντλημένος. Είμαι ολομόναχος. Αυτή η εντύπωση ότι ο κόσμος είναι δική μου υπόθεση και ότι πρέπει να τα τακτοποιήσω όλα, να τα φωτίσω όλα, τη στιγμή που ο ίδιος δεν είμαι φωτισμένος. Τι αλαζονία από μέρους μου. Αισθάνομαι υπεύθυνος για όλα. Κάθε πρωί ξυπνώ μέσα στο άγχος που συνεχίζεται μετά την αϊπνία και τους εφιάλτες. Πρέπει να εγγυηθώ τα όρια του κράτους του Ισραήλ. Πρέπει να πείσω τους Άραβες να κάνουν ειρήνη με τους Εβραίους. Πρέπει να ξαναδώσω στους δυτικούς εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Πρέπει να πείσω τους ανθρώπους να μην μισούν ο ένας τον άλλο. Με δύο λόγια, ότι με την ύπαρξη φιλίας μεταξύ τους, αν όχι αγάπης, όλα τα υπόλοιπα προβλήματα θα μπορούσαν εύκολα να λυθούν. Υπήρξε ήδη κάποιος που θέλησε να το κάνει αυτό. Είναι ο Θεός που απέτυχε. Θα έπρεπε να είναι πιο δυνατός από τον Θεό. Πρέπει κάθε πρωί να υπερνικήσω το άγχος, την κούραση, την αηδία, την αδυναμία, το για ποιο λόγο να έχω μια τόσο μεγάλη επιθυμία να ζήσω, τόσο μεγάλη όσο και η τάση να αποποιηθώ τη ζωή, τάση που παράδοξα μπερδεύεται με το φόβο του να υπάρχω και συγχρόνως να μην υπάρχω ή να μην υπάρχω πια. Ορισμένοι από τους κριτικούς μου με περνούν συχνά για αερολόγο, για πατεώνα. Είναι γιατί είμαι απόλυτα ειλικρινής. Μέσα στη μετριότητά τους δεν μπορούν να φανταστούν ότι είμαι τόσο απασχολημένος και απορροφημένος με το πρόβλημα του κακού και του καλού, της αδυναμίας της γνώσης, της ύπαρξης, με την υπαρξιακή ανησυχία, με το πρόβλημα του έσχατου προορισμού του ανθρώπου. Στην πραγματικότητα, για αυτούς όλα είναι απάτες. Εγώ παραδίνομαι σε αυτούς, δίνω λαβή στις κριτικές τους, τους παρουσιάζομαι με το αληθινό μου πρόσωπο. Και αυτός είναι ο λόγος που με κατηγορούν ότι ψεύδομαι. Δεν μιλούν παρά μόνο για επιτυχία ή αποτυχία, για θρίαμβο, για τη θεατρική μου καριέρα, για τη θέση που αξίζω ή μάλλον δεν αξίζω να έχω στα γράμματα. Λένε ότι αυτό που γράφω είναι καλύτερο από αυτό που είχα γράψει προηγουμένως ή χειρότερο. Είμαι για αυτούς ένα αντικείμενο φθόνου ή αμφισβήτησης, ενώ μέσα στο μυαλό μου δεν πρόκειται γι' αυτό. Είναι ενοχλητικό να τους μιλάς. Δεν ακούν αυτό που λέω. Κρίνουν από την ποιότητα της φωνής μου. Είμαι τενόρος ή βαρύτονος. Τα λόγια του τραγουδιού δεν τα ακούνε. Θα ήθελα όμως να λάβετε υπόψη σας ότι αν μιλώ συχνά για τον εαυτό μου, είναι κυρίως για τους άλλους που μιλάω, διαμέσου ενός προσώπου, διαμέσου του δικού μου προσώπου φυσικά, για να δείξω ότι μιλώ για τους άλλους μέσω εμού. Πάνω απ' όλα είναι τα προβλήματα, τα ερωτηματικά που με απασχολούν, όλα αυτά που συμβαίνουν στο σύμπαν, αυτά με αφορούν προσωπικά. Ας έχουμε παρόλα αυτά βαθιά αλλά παρούσα την ελπίδα της χαράς. Οι άνθρωποι την είχαν στη φυλακή, στα πεδία των μαχών, στις δυστυχίες, στους πολέμους. Να ξέρουμε ότι η χαρά είναι η σίγουρη κατάληξη όλων των πραγμάτων. Αλλά τι υπομονή χρειαζόμαστε, τι υπομονή. Εδώ και χιλιάδες αιώνες είμαι εδώ, περιμένω, προσπαθώ, περιμένω αγωνιζόμενος. Thank you. Τελευταίος σταθμός της εκπομπής, το τεύχος 1097 του περιοδικού Νέα Εστία, Μάρτιος του 1973. Τεύχος αφιερωμένο στην Κατίνα Παξινού. Η Ελληνίδα ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στις 22 Φεβρουαρίου 1973. Στο τεύχος αυτό του περιοδικού, ο Αλέξης Μινωτής αποχαιρετά τη σύντροφό του στη ζωή και το θέατρο. Η φυγή της έσκησε μια δίδυμη ψυχή στην ολάκερη ώρα της προχωρημένης ωριμότητας, όταν πια μολογούσε στο κάθε λεπτό της ώρας το νόημα της αιωνιότητας μέσα στον καθημερινό και εφήμερο βίο, γράφει ο Μινωτής. Σε τι άραγε να χρησιμεύουν στους σκοπούς της φύσης τέτοιοι επίγειοι, βαθύ δεσμοί, τέτοιες ενώσεις, και τι να σημαίνει η βίαιη διάλυσή τους. Ένα τραγικό μυστήριο είναι η ερημιά που ακολουθεί και ανεξιχνία στη σκοπιμότητα της οδύνης που αυξάνει και πάει. Η λύπη μου εμένα, η δακέθιμη, είναι για την Κατίνα, την καθημερινή, την απλή γυναίκα, με την Άγια Όψη, για αυτήν που είχε πει ο Ευγένιος Ονίλ πως είναι τόσο σπάνιο στον καιρό μας να ανταμώσει κανείς στο θέατρο μια τόσο εκλεκτή και απλή γυναίκα και συνάμα μια τόσο σπουδαία καλλιτέχνηδα. Το κέντημα που ψιλοδούλευε ολοχρονής ανάμεσα σε πρόβες και διαλύματα ή στην ξεγνιασιά του σπιτιού δεν ήταν της υπομονής ή της δραστόνης, παρά της περισυλλογής. Ήταν άσκηση στο αίσθημα που διαφέντευε την καρδιά της, κάθε φορά ανάλογα με τη διάθεση που της γεννούσε ο χαρακτήρας που υποδίονταν στη σκηνή ή η τρυφερότητα για πρόσωπα αγαπημένα. Κεντούσε με επιτιδιοσύνη και γρηγοράδα τα λαϊκά πουλιά και τα λουλούδια του Λόρκα, να τα τελειώσει πριν κατέβει ο ματωμένος γάμος, μην και χάσει τη γνήσια τέρψη του αυθεντικού τρόπου της Βελονιάς, μιας αγρότησας της Ανδαλουσίας, της μάνας. Έπλεκε το μάλινο του εγγονού με μετρήματα προσεκτικά, που δεν ήταν παραχάδια και αγκαλιάσματα, τίποτα το πρακτικό. Μαγείρευε και δεν ήταν ο σκοπός το φαΐ, μα η τέχνη της μαγειρικής, το κέφι της δεξιοτεχνίας, η ανιδιοτέλεια του κόπου, η χαρά του περιτού, η απασχόληση με τα πράγματα, τα αντικείμενα, τα χειροπιαστά. Ανανεώνονταν με τέτοια ραγδαιότητα από ώρα σε ώρα που δεν πρόφτενες να προσδιορίσεις τις πηγές από όπου ανάβλιζε η τόση νεότητα. Λέω και πιστεύω από την αθωότητα, την αθωότητα, τη σύμφυτη με τη δημιουργική ιδιοφυΐα που ίσχυε όχι μόνο στην τέχνη μα και στη ζωή που ήταν του χεριού της και την έκανε ό,τι ήθελε. Απλή, ακατάστατη, απρόοπτη, εξαντλητική στη διαρκή της ένταση, στην παιδική της τρυφερότητα και αριά και που στη στοχαστική της ηρεμία, λες και μάζευε τότε δυνάμεις για να ξαναρχίσει τον Πετροπόλεμο. Έτσι μου λένε ήταν μικρή και έτσι έμεινε στο τέλος, αθώα, με ψυχή πανέξυπνη, πάμπλουτη σε φαντασία, μαχητική, σκορποχέρα, μεγαλοφυής στην τέχνη της εσωτερικής μεταμόρφωσης, μεγάλη ηθοποιός, μα πιο πολύ απ' όλα αθώα, σαν τους γεννημένους ποιητές, ένα οδικό πουλί γεμάτο ήχους, βαθιά νοήματα, πολύ καλοσύνη και τόση, τόση αγάπη.
Δώστε, παιδιά μου, το δεξί σας χέρι, η μητέρα σας να το φιλήσει. Αγαπημένο χεράκι και κεφαλάκι των παιδιών μου λατρευτό, Όψη και πρόσωπο ευγενικό. Να'στε ευτυχισμένα εκεί που πάτε. Όσο για δω σας ξέγραψε ο πατέρας. Ω, αγκάλιασμα γλυκό, σώμα παλό κι ανάσα αγαπημένη των παιδιών μου. Τραβάτε, τραβάτε μέσα, δεν τα πια τα παιδιά μου να βλέπω. Ωχ, του κάκου η σκέψη με βαραίνει. Νιώθω καλά το κακό που θα κάνω, όμως η οργή τη θέλησή μου κυβερνάει, που δυστυχίες μεγάλες φέρνει στους ανθρώπους.
Τα μουσικά θέματα που συνόδευσαν την εκπομπή με τη σειρά που αυτά ακούστηκαν ανήκουν στους συνθέτες Μάνο Χατζηδάκη, Λωρίνα Μακένιτ, Μίκλος Ρόζα, Ένιο Μορικόνε, Πάτρικ Ντόιλ και Ντάνι Έλφμαν. Στον επίλογο της εκπομπής ακούσαμε την Κατίνα Παξινού στη σκηνή του Θρήνου, απόσπασμα από τη Μύδια του Ευρυπίδη. Παράσταση που δόθηκε στο Θέατρο της Επιδαύρου το 1955 σε μετάφραση Παντελή Πρεβελάκη και σκηνοθεσία Αλέξη Μινωτή. Διαβάσαμε κείμενα από τα περιοδικά «Η Λέξη», «Διαβάζω», «Το Δέντρο», «Αλεξανδρινή Τέχνη», «Ευθύνη» και «Νέα Εστία». Από τον Κώστα Φασουλά, που επιμελήθηκε και παρουσίασε την εκπομπή «Καθώς βαδίζει ο χρόνος», ευχές για ό,τι καλύτερο.